Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, članom Mednarodne komisije za apostolat vzgoje, ki deluje v okviru družbe Jezusove. Narediti prehod od kulture jaz, kulturi mi. Karel Akutis bo razglašen za svetnika. Potrjen čudež na njegovo priprošnjo. Prisluhnili bomo poslanici svetega očeta Frančiška za prvi svetovni dan otrok, ki poteka 25. in 26. maja.
S papežem Frančiškom so se v petek 24. maja srečali člani Mednarodne komisije za apostolat vzgoje, ki deluje v okviru družbe Jezusove. Sveti oče v izročenem govoru poziva k prehodu od kulture jaz k kulturi mi, izpostavi središčno mesto osebe v vzgojnem procesu ter pomen vzgajanja z gledom. Papež spomni, da sveti Ignacij in njegovi prvi tovariši na začetku ustanovitve družbe Jezusove sicer niso razmišljali o pomembnosti šol, a prav kmalu so spoznali, kako velik je njihov evangelizacijski potencial, zato so ga sprejeli z navdušenjem in predanostjo. Nedvomno so jezuitske šole zagotovile, da se je sporočilo evangelija še naprej slišalo med novimi generacijami, spremljala pa ga je akademska in intelektualna strogost, značilna zanje. Toda v središču je bil in moral ostati Jezus, zato so se jezuiti z učnim načrtom in dejavnostmi v šolah zauzemali za to, da bi mladi prek služenja drugim prišli v stik z evangelijem in tako prispevali k skupnemu dobremu. Marijanske kongregacije so lep primer tega, kako je jezuitska vzgoja želela povabiti svoje dijake, da postanejo nosilci sprememb in evangelizacije v svojem okolju. Šlo je za to, da so se že od mladih let učili odkrivati Boga, ki je prisoten v drugih, zlasti v revnih in odrinjenih na rob družbe. To je prava vzgoja, spremljati mlade, da v služenju drugim in akademski strogosti odkrivajo oblikovanje skupnega dobrega. V nadaljevanju papeževega govora je v središču novi globalni vzgojni sporazum, namenjen obnovitvi vzgojnega prizadevanja, da bi se mladi pripravili in bi začeli spreminjati miselnost vzgoje, ki je usmerjena le v moj osebni uspeh, v miselnost vzgoje, ki vodi v odkrivanje resnične polnosti življenja, ko v sodelovanju z drugimi uporabljajo osebne darove in sposobnosti za gradnjo bolj človeške in bratske družbe in sveta. Treba je preiti od kulture jaz k kulturi mi, kjer je kakovostna vzgoja opredeljena kot taka zaradi svojih humanizacijskih rezultatov in ne po svojih ekonomskih rezultatih. To pomeni, da je človek v središču procesa, poudarja papež in spomni na besede patra Rupeja, ki je ustrajal, da je treba ljudi vzgajati za druge. Najboljši način vzgoje je zgled, ki v nas oblikuje to, kar želimo pri svojih učencih. Tako je Jezus vzgajal svoje učence. Tako smo tudi mi poklicani, da vzgajamo v naših šolah. Zato je pomembno vse, kar lahko storite, da bi vzgojitelji v naših šolah eksistencialno razumeli ta klic. Postaviti osebo v središče pomeni postaviti vzgojitelje v središče formacije, jim ponuditi pripravo in spremstvo, ki jim bosta pomagala odkrivati tudi njihov potencial in temeljni klic, da spremljajo druge. Postaviti osebo v središče pomeni, da razsrediščimo sebe in s tem zaznamo druge, zlasti tiste, ki so na obrobju naše družbe in ki ne le potrebujejo našo pomoč, ampak nas lahko tudi veliko naučijo in nam ponudijo. Vsi pridobimo, če med sebe sprejmemo najrevnejše in najbolj nemočne. Odnos vzgojiteljev in učiteljev z Gospodom je nujen, sicer nič drugega ne bo mogoče. Ustraja papež Frančišek, tako bodo tudi mladi doživeli Jezusovo osvobajajočo in odrešujočo skrivnost. Toda to jim bo uspelo le, če bodo v svojih vzgojiteljih videli ta odnos z Bogom in globoko spoštovanje do drugih in stvarstva. Zanje morajo biti naše šole tudi vzgojitelji vzgojiteljev in učitelji učiteljev. Brez globalnega vzgojnega sporazuma naš svet, ki že tako trpi zaradi nasilja in polarizacije, ne bo mogel ustvariti prihodnosti polne upanja, niti premagati resnih izzivov, ki ga pestijo in zaradi katerih se moramo bolj zavedati dejstva, da si delimo skupni dom našega sveta. Vzgoja je delo setve in, kot pravi svetopismo, velikokrat sejemo solzami in žanjemo z uriskanjem. Vzgoja je dolgotrajna naloga, ki zahteva potrpežljivost, pri kateri so rezultati včasih nejasni. Tudi Jezus z učenci na začetku ni imel dobrih rezultatov, vendar je bil potrpežljiv in je še naprej potrpežljiv z nami, da bi nas naučil, da vzgajati pomeni čakati in ustrajati z ljubeznijo.
Sveti oče je v četrtek 23. maja v audienco sprejel kardinala Marcella Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov in odobril izdajo novih dekretov. Za svetnika bosta razglašena Karel Akutis in Jožef Alamano, ustanovitelj skupnosti Marije Tolažnice, ter skupina frančiškanov, ki so leta 1860 umrli mučeniške smrti v Damasku. Cerkev pa bo dobila tudi nove blažene. To so Giovanni Merlini, generalni moderator misionarjev predragocene krvi, duhovnik Stanislav Kostka Štrajh in laikinja Marija Magdalena Bodi, žrtvi komunizma. Karel Akutis se je rodil italijanskim staršem 3. maja 1991 v Londonu, umrl pa 12. oktobra 2006 v Monci zaradi levkemije. Njegova življenjska zgodba je navdih za mnoge. Poleg tega, da je bil računalniško izredno nadarjen, je imel veliko srce in je vsem pomagal po svojih močeh. Od vrstnikov pa vse do brezdomcev, s katerimi je preživel precej svojega časa. Znana je njegova spletna stran o evharističnih čudežih po vsem svetu, preko katere je želel drugim povedati o veselju nad konkretnim srečanjem z Jezusom. Dejal je, da je evharistija njegova avtocesta v nebesa, večkrat pa je ponavljal besede, vsi se rodijo kot originali, vendar pa mnogi umrejo kot fotokopije. Po njegovih besedah je žalost pogled usmerjen vase, medtem ko je sreča pogled usmerjen k Bogu. Za blaženega je bil razglašen 10. oktobra leta 2020 v Asiziju, kamor je večkrat poromal, tja pa so prenesli tudi njegove posmrtne ostanke. Asizi pa je tudi kraj povezan s čudežem, ki se je zgodil na Karlovo priprošnjo in zaradi katerega bo razglašen za svetnika. Med mnogimi romari, ki so molili na njegovem grobu 8. julija 2022, je bila tudi Liljana iz Kostarike. Tam je pustila pismo z opisom svoje prošnje. 6 dni pred tem, 2. julija, je njena hči Valerija v Firencah, kjer je študirala, padla s kolesa in utrpela hude poškodbe glave. Zdravniki so morali opraviti kraniotomijo in odstraniti desno zatilnico, da bi zmanjšali pritisk na možgane, vendar pa so rekli, da skoraj ni možnosti, da bi preživela. Lilijanina tajnica je takoj po nesreči začela moliti k blaženemu Karlu Akutisu, Liljana pa je 8. julija poromala na njegov grob v Asizi. Istega dne so jo iz bolnišnice obvestili, da je Valerija začela samostojno dihati. Naslednji dan se je začela premikati, delno se ji je povrnil govor. 18. julija je računalniška tomografija pokazala, da je krvavitev izginila, 11. avgusta pa so dekle premestili na oddelek za rehabilitacijo. Po enem tednu je bilo jasno, da bo kmalu popolnoma okrevala in 2. septembra sta Valerija in Liljana poromali v Asizi, da bi se zahvalili za uslišanje. Poleg Karlovega je papež priznal tudi čudež na priprošnjo Jožefa Alamana, ustanovitelja skupnosti Marije Tolažnice, ki je živel med letoma 1851 in 1926 v Italiji. Nanaša se na ozdravitev brazilskega staroselca Sorina, ki ga je 7. februarja 1996 v amazonskem gozdu napadel jaguar. Zaradi udarca se mu je odprl del lobanje in je ostal brez ustrezne oskrbe 8 ur, dokler ga letalo ni prepeljalo v bolnišnico v mesto Boa Vista, kjer so ga operirali. Na oddelku za intenzivno nego so bili poleg njega žena in 6 redovnic skupnosti Marije Tolažnice ter duhovnik in brat iste kongregacije. Vsi so molili k blaženemu Alamanu in pod Sorinovo vzglavje položili njegovo relikvijo. Isti dan se je začela 9-dnevnica k blaženemu in redovnice so jo molile k svojemu ustanovitelju v prošnji za Sorinovo ozdravitev. 10 dni po operaciji se je zbudil brez vsakršnih nevroloških težav. 4. marca so ga premestili v rehabilitacijski center, 8. maja pa se je popolnoma zdrav vrnil v svojo vas in nadaljeval svojim običajnim življenjem. Sveti oče je nadalje odobril kanonizacijo blaženega Emanuela Ruiza in sedmih tovarišev iz reda frančiškanov ter laikov Frančeska Abdela Mutija in Rafaela Masapkija, ki so bili 9. in 10. julija leta 1860 umorjeni iz sovraštva do vere. Po noči so pripadniki druzijske milice iz Libanona napadli Damask. Njihova glavna tarča je bila krščanska skupnost, zlasti frančiškanski samostan in cerkev svetega Pavla. Umorjenih je bilo 8 frančiškanov, 7 špancev in 1 avstrijec, ter 3 maronitski kristijani, ki so bili v tistem času v samostanu. Med dekreti, ki jih je 23. maja odobril sveti oče, je še eden, ki se nanaša na čudežno ozdravitev in je privedla do beatifikacije Giovannija Merlinija, generalnega moderatorja misionarjev predragocene krvi. Rodil se je 28. avgusta 1795 v Spoletu v Italiji, umrl pa 12. januarja 1873 v Rimu. Čudež je povezan z leta 1946 rojenim moškim iz Beneventa, ki je bil septembra in oktobra leta 2013 hospitaliziran zaradi vaskularne malformacije črevesja. Klinična slika se je slabšala, hospitalizacije in transfuzije krvi niso imele učinka. Ko so ga 10. januarja 2015 ponovno sprejeli v bolnišnico, je bil v kritičnem stanju. Nečakinja, ki je obiskovala župnijo svete Ane v Beneventu, ki jo vodijo misionarji predragocene krvi, je z družino začela moliti k častitljivemu božjemu služabniku Giovanniju Merliniju. Njegovo podobico z relikvijo so položili na bolnikovo posteljo in 16. januarja je prišlo do nenadnega in nerazložljivega izboljšanja zdravja, ki je vodilo do hitrega, popolnega in trajnega okrevanja, ki ga ni mogoče znanstveno razložiti. Papež je prav tako odobril izdajo dekretov, ki potrjujeta 2 mučeništvi. V prvem primeru gre za poljskega škofijskega duhovnika Stanislava Kostko-Štrajha, ki je živel med letoma 1902 in 1938, v drugem pa za 24-letno madžarsko laikinjo Marijo Magdaleno Bodi. Oba sta bila umorjena v času komunizma. Junaške kreposti pa so bile priznane naslednjim božjim služabnikom. Kapucinu Guglielmu Gataniju iz Italije, laiku Izmaelu Molineru iz Španije in laiku Enriku Mediju prav tako iz Italije.
Sveti oče je sprejel udeležence sklepnega srečanja o vprašanju smisla, ki ga je organiziralo gibanje Scholas Occurrentes. V sproščenem prijateljskem vzdušju so se mladi z nekaj vprašanji obrnili na papeža, ki je med drugim izpostavil, da umetnost osvobaja.
Poslanica svetega očeta Frančiška za prvi svetovni dan otrok, ki bo potekal 25. in 26. maja letos v Rimu. Drage deklice in dečki, približuje se vaš prvi svetovni dan, 25. in 26. maja bo v Rimu. Zato sem pomislil, da bi vam poslal sporočilo. Vesel sem, da ga boste lahko prijeli in zahvaljujem se vsem, ki se bodo potrudili, da ga boste prijeli. Najprej ga pošiljam vsakemu osebno. Tebi, draga deklica, tebi, dragi deček, ker si dragocen v Božjih očeh, kot nas uči Sveto pismo in kot nam je tolikokrat dokazal Jezus. Hkrati pa to sporočilo pošiljamo vsem, ker ste vsi pomembni in ker skupaj, tisti, ki ste blizu in tisti, ki ste daleč, kažete željo vsakega izmed nas porasti in prenovi. Spominjate nas, da smo vsi otroci in bratje, da nihče ne more živeti brez nekoga, ki ga je rodil in ne rasti, ne da bi imel druge, ki jim lahko da ljubezen in od katerih prejema ljubezen. Tako ste tudi vi, deklice in dečki, ki ste veselje vaših staršev in vaših družin, tudi veselje človeštva in cerkve, v kateri je vsak človek kot člen v zelo dolgi verigi, ki sega iz preteklosti v prihodnost in ki pokriva vso zemljo. Zato vam priporočam, da vedno pozorno poslušate pripovedi odraslih, vaših mam, očetov, dedkov, babic, pradedkov in prababic. In hkrati, da ne pozabite na tiste med vami, ki se morajo tako majhni, boriti proti boleznim in težavam, v bolnišnici ali doma, ki so žrtve vojne in nasilja, ki trpijo zaradi lakote in žeje, ki živijo na cesti, ki so prisiljeni biti vojaki ali bežati kot begunci, ki so ločeni od svojih staršev, ki ne morejo iti v šolo, ki so žrtev kriminalnih združb, mamil ali drugih oblik suženstva. Zlorab, skratka vseh tistih otrok, ki jim je tudi danes okrutno ukradeno otroštvo. Poslušajte jih, še bolje prisluhnemo jim, saj nam v svojem trpljenju govorijo o resničnosti z očmi, ki so jih očistile solze. in s tisto trdovratno željo po dobrem, ki se rodi v srcu tistih, ki so v resnici videli, kar je grdo in hudobno. Moji mali prijatelji, za prenovitev nas samih in sveta ni dovolj, da smo skupaj drug z drugim. Potrebno je, da smo združeni z Jezusom. Od njega dobivamo veliko poguma. On je vedno blizu. Njegov sveti duh je vedno pred nami in nas spremlja po poteh sveta. Jezus nam pravi, glej, vse delam novo. To so besede, ki sem jih izbral za vaš prvi svetovni dan. Te besede nas vabijo, da kot otroci postanemo spretni pri dojemanju novosti, ki jih sveti duh raznema v nas in okoli nas. Z Jezusom lahko sanjamo o novem človeštvu in si prizadevamo za bolj bratsko družbo, ki bo pozorna na naš skupni dom, začenši s preprostimi stvarmi, kot je pozdraviti druge, prositi za dovoljenje, prositi za odpuščanje, zahvaliti se. Še več, naša majhnost nas spominja, da smo krhki in da potrebujemo drug drugega, kot udje enega samega telesa. In še več, pravzaprav, drage deklice in dečki, sami sploh ne moremo biti srečni, ker veselje raste, kolikor ga delim. Raste s hvaležnostjo za darove, ki smo jih prejeli in jih delimo z drugimi. Ko to, kar smo prejeli, zadržimo samo zase, ali smo celo muhavi, da bi dobili to ali ono darilo. V resnici pozabljamo, da smo največje darilo mi sami, eni za druge. Mi vsi smo Božji dar. Vsa druga darila so koristna, seveda so, vendar samo, če ostajamo skupaj. Če jih ne bomo uporabljali v ta namen, bomo vedno bolj nezadovoljni in nikoli jih ne bomo imeli dovolj. Če pa smo skupaj, je vse drugače. Pomislite na svoje prijatelje, kako lepo je biti z njimi doma v šoli, v župniji, v oratoriju, povsod. Kako lepo je igrati se, peti, odkrivati nove stvari, zabavati se, vsi skupaj, ne da bi koga pustili za seboj. Prijateljstvo je prečudovito in raste samo v medsebojni podelitvi stvari, v odpuščanju, v potrpežljivosti, pogumu, ustvarjalnosti in domišljiji, brez strahu in predsodku. In sedaj bi vam rad zaupal pomembno skrivnost. Če hočete biti zares srečni, morate moliti, veliko moliti, vsak dan, saj nas molitev poveže neposredno z Bogom. Srce nam napolni svetlobo in toplino ter nam pomaga, da vse delamo z zaupanjem in vedrino. Tudi Jezus je veliko molil k očetu. In veste, kako ga je klical? V svojem jeziku ga je preprosto imenoval Abba, kar pomeni očka. Storimo to tudi mi. Vedno bomo čutili, da nam je blizu. To nam je obljubil Jezus sam, ko nam je rekel, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu. Tam sem jaz v sredi med njimi. Drage deklice in dečki, veste, da se bomo maja številni srečali v Rimu, prav z vami, ki boste prišli z vsega sveta. In da bi se dobro pripravili, vam priporočam, da molite z istimi besedami, ki nas jih je naučil Jezus, Oče naš. Molite ga vsako jutro in vsak večer, pa tudi v družini, z vašimi starši, brati, sestrami in starimi starši. Pa ne kot obrazec, ne. Razmišljajte o besedah, ki nas jih je Jezus naučil. Jezus nas kliče in želi, da bi bili skupaj z njimi protagonisti tega svetovnega dneva, graditelji novega, bolj človeškega, pravičnega in mirnega sveta. On, ki se je daroval na križu, da bi nas vse združil v ljubezni, on, ki je premagal smrt, da bi nas spravil z očetom, želi svoje delo po nas nadaljevati v cerkvi. Razmislite o tem, zlasti tisti med vami, ki se pripravljate, da boste prijeli prvo sveto obhajilo. Predragi, Bog, ki nas je vedno ljubil, ima za nas vse ljubeč očetovski in najnežnejši materinski pogled. Nikoli nas ne pozabi in nas vsak dan spremlja ter prenavlja svojim svetim duhom. Skupaj s presveto Marijo in svetim Jožefom molimo s temi besedami. Pridi, sveti duh, pokaži nam svojo lepoto, ki odseva v obrazih deklet in fantov tega sveta. Pridi, Jezus, ki vse delaš novo, ki si pot, ki vodiš k očetu. Pridi in ostani z nami. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.